Izvaicāsim Nacionālā kinocentra vecāko referenti Latvijas filmu popularizēšanas jautājumos. Agnes Zapāne ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Zinām, ka divas filmas bija izvirzītas šim godam. Kas ir otra filma?
Jā, precīzāk būtu teikt, ka tika pieteiktas. Otra, ko pieteica producenti, bija filma Svingeri.
Vai arī tā varētu kvalificēties ceļam pretī Oskaram?
Jā, protams, filmas, kas tiek pieteiktas, jau automātiski, tā kā tas jau ir garantēts, ka viņas arī kvalificējas, viņas atbilst Kinoakadēmijas balvas nolikumam. Tā kā pēc tam viss ir ekspertu ziņā, un viņi izlemj, kuru viņi tā kā deliģē tālāk Oskariem.
Nolikums, kas paredz tādas tehniskas nianses, kādā valodā filmu veidot, kad tā ir pirmo reizi rādīta uz ekrāniem, vai tomēr arī kādas mākslinieces kritērijas?
Tur ir tikai tehniski kritērija, kā jūs teicāt, par valodu, pirmizrādes datumu, rādīšanas ilgumu kino teatros un tā tālāk.
Šķiet, ka arī klausītāju lielākā daļa, kuri atzinīgi novērtējuši filmu Svingeri kā sava žanra, labu pieteikumu kino dzīvē, noteikti vairāk balsot par Melānijas Hroniku, par filmu, šķiet, kura jau ir pietiekami daudz slavas brīžu piedzīvojusi arī starptautiskos festivālos.
Jā, tā ir tiesa, filma ir labi novērtēta nozīmīgos festivālos, gan par operātoru darbu, gan arī vispār kā filmu un par režiju.
Tik tālu šie filmas panākumi, nu droši vien arī diezgan daudz darba, kas jāiegulda, lai par sevi stāstītu arī šai Oskara izcīņā, ja tā varam sportiskā terminoloģijā raudzīties uz ASV Kinoakadēmijas balvām. Kas tagad tālāk ir jādara šīs filmas veidotājiem, vai tā tomēr ir Latvijas valsts ieinteresētība un atbalsts tā visā?
Jā, grūtākais tikai sekos, tā ir tā kā sadarbošanās, gan valsts ieinteresētība, gan producentu ieinteresētība, gan sabiedrisko attiecību kompānijas darbs, jo parasti katrā filmā ir kāds, kas viņu palīdz virzīt tālāk jau Amerikas pusē.
To var izdarīt mūsu pašu cilvēku, vai tur tomēr arī labāk ir meklēt Amerikas pārstāvus?
Labāk tomēr ir sadarboties ar Amerikas pārstāvjiem, kas tieši ir profesionāli šajā jomā un pārzina visas nianses.
Vai valstī tādi cilvēki ir zinām, vai tie ir filmas veidotājiem jāmeklē, jo nu, šī nav pirmā filma, kas no Latvijas tiek virzīta pretendējot?
Jā, ir zināmi, un arī viņi parasti piesakās tiklīdz, ir zināms, kas valsti pārstāvēs, vairākas PR aģentūras pašas parasti piesakās un piedāvās savus pakalpojumus, un tad ir producentam ir iespēja izvēlēties starp labākajiem pieredzes bagātākajiem, vadoties pēc tā, kādi viņiem bijuši panākumi iepriekšējos gados.
Tas nozīmē filmas rādīšanu īpašos seansos vai, kas zina, nokļūšanu ASV kinonomā?
Jā, arī tāpat arī publikācijas profesionālā kino presē, kino izdevumos un dažādas kampaņas.
Kāds ir tas valsts atbalsts šajā brīdī ar valsts vārdu vai tomēr arī ar finansējumu?
Ir arī finansiāls atbalsts, par ko katru gadu tiek nolemts un tas tiek piešķirts.
Šim gadam ja lēmums jau ir pieņemts līdz ar to?
Par to es tagad nevarēšu atbildēt, bet manuprāt, tas tiek tieši lemts vai arī, un tas parasti notiek tieši ap to laiku, kad filma ir izvirzīta, tā kā.
Divi lēmumi roku rokā praktiski, jā?
Jā, jā.
Vai ir zināms, kas ir lemts citās valstīs, kāda ir tā konkurence, kam šobrīd jāgatavojas Melānijas Hronikai?
Jā, Baltijas valstīs vēl nav nolemts, bet ir filmas, kas ir jau rādīts dažādos starptautiskos nozīmīgos festivālos un pārstāvēs citas valstis. Piemēram, Zviedrija pārstāvēs Rūbena Ostlunda filmu, kas saņēma zelta palmas zaru kā naš šogad. Tā, manuprāt, ir viena no reālākajām pretendentēm, vismaz tā arī raksta starptautiskā kino presa. Bet ir arī zināms, ko ir pieteikusi Beļģija, Palestīna, Šveica, Nepāla, Irāka un vēl dažas citas valstis.
Nu, tā ir emocionāli un varbūt pragmatiski arī vērtējot, kādas šai kontekstā varētu būt Latvijas izredzes, jo saprotot Oskara specifiku, ir vairākas pakāpes, kurām tad Melānijas Hronikai būtu jātiek cauri, un pat ja mēs ieraudzītu Oskara pasniegšanas ceremonijā šo filmu nominēto skaitā, tas vien jau varētu tikt uzskatīts par lielu panākumu.
Jā, es domāju, tas būtu gana liels panākums, jo Latvijai līdz šim tas nav izdevies, un vienkārši jau nonākt nominēto filmu sarakstā, tas vien ir liels gods un nozīmīgs sasniegums, un par to mēs uzzināsim tikai nākamā gada 23. janvārī, jo tad paziņo nominantus.
Līdz šim tad acīm redzot mums atliek sekot līdz tam, kas notiek ASV presē, ASV interneta portālos un mēģināt tur samanīt mūsu kino ļaudis un filmas Melānija Hronika veidotājus un stāstus par viņiem.
Jā, un mēģināsim par to ziņot arī kinocentra mājaslapā un informēt vietējos mēdīs. Un gaidīsim 4. martu, kas ir pēc pusgada, kad Los Angelesā notiks 90. Oskara balvas pasniegšanas ceremonija.
Neapšaubāmi. 75 tūkstoši cilvēku Melānijas Hronika noskatījās tajās pirmajās nedēļās, kad Latvijā to varēja redzēt. Vai šobrīd kaut kur Latvijā šo filmu arī rāda?
Tādu drošu ziņu man nav, bet ik pa laikam filma kaut kur vēl ir noskatāma. Mm-hmm. Es domāju, par to labāk zināt, pastāstīt filmas producenti, bet ik pa laikam ir bijusi vēl.
Mm-hmm. Tā kā šis ir tas brīdis, kad acīm redzot atkal varētu meklēt kaut kur kādu kinoseansu. Paldies par šo sarunu Agnesei Zapānei, Nacionālā kinocentra vecākajai referentei Latvijas filmu popularizēšanas jautājumos.